Καλημέρα, αδελφοί. Καθώς μελετώ αυτούς τους τελευταίους μήνες το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, έρχομαι ενώπιον διάφορων ενιών και μοτίβων που ίσως τα βλέπω με μια άλλη οπτική γωνία. Και καθώς μελετούσα λοιπόν αυτές τις εποχές, ήρθε μπροστά μου αυτή η έννοια, μια λέξη μάλλον, που κάθε χριστιανός τη γνωρίζει ή μάλλον κάθε χριστιανός νομίζει ότι τη γνωρίζει. Είναι μια λέξη με την οποία περιγράφουμε τα πράγματα τα οποία δεν είναι χριστιανικά ή δεν θεωρούνται χριστιανικά. Και είναι μια λέξη με την οποία ορίζουμε το μη χριστιανικό. Είναι η λέξη κόσμος. Κόσμος. Και από τη λέξη κόσμος βγαίνει η λέξη κοσμικό φρόνημα ή η λέξη κοσμικότητα και πάει λέγοντας. Έτσι, ενώ ο κόσμος είναι αυτό που εμείς δεν είμαστε ή που λέμε ότι δεν είμαστε, κάποιος μπορεί να είναι χριστιανός αλλά να θεωρείται ότι φλερτάρει με τον κόσμο ή ότι έχει τάση προς την κοσμικότητα και δημιουργούνται ένα σωρό εκφράσεις που είναι χιλιοϋπομένες κατά κάποιο τρόπο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν μια παράξενη λέξη, η λέξη κόσμος, όταν τη συζητάει ένας χριστιανός. Και πριν την δούμε χριστιανικά, θα ήθελα να τη δούμε λίγο έτσι απλά. Αυτά που θα σας πω σήμερα, αδελφοί, δεν είναι ο ορισμός του κόσμου. Είναι περισσότερο για να σκεφτείτε μήπως στο μυαλό μας ο ορισμός του κόσμου ήταν συγκεκριμένος και περιορισμένος και μήπως πρέπει λίγο να αλλάξει. Μήπως πρέπει λίγο τα όρια αυτής της έννοιας στο μυαλό μας να αλλάξουν και να το σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Όταν μιλούσαμε λοιπόν για κόσμο, στην ουσία, μπορεί πρώτα απ' όλα να μιλάει κανείς για τη δημιουργία, για τη φύση. Για όλη, όταν μιλάμε για κοσμολογία, για παράδειγμα, για όλο το σύμπαν, για όλα τα πράγματα που έχουν δημιουργηθεί. Ή αλλιώς, η λέξη κόσμος, πολλές φορές στην αρχαιότητα αναφερόταν στην έννοια ενός στολιδιού, από όπου βγαίνει και η λέξη κόσμημα. Και αυτές οι έννοιες υπάρχουν μέσα στη βίβλο. Όμως υπάρχει και μια αρνητική θεώρηση. Ο κόσμος είναι κάθε τι που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πασίγνωστο χωρίο του Ιωάννη, ίσως το πιο γνωστό για ευαγγελικούς χριστιανούς. Διαβάζουμε. «Διότι τόσον ηγάπησιν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Ένα χιλιοϋπομένο εδάφιο, αλλά κρατήστε αυτή τη μικρή φράση. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τον κόσμο. Αυτόν αγάπησε ο Θεός. Και γι' αυτόν τον κόσμο έδωσε ο Θεός τον Υιό Του τον μονογενή. Ο κόσμος λοιπόν είναι το αντικείμενο της επίμονης και έντονης και μέχρι τέλους αγάπης του Θεού. Και ταυτόχρονα ο κόσμος είναι ακριβώς αυτός που κείται εν τη αμαρτία. Είναι αυτός που διαλέγει να αγνοεί και να αντιστέκεται στην αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό ο κόσμος κινείται προς την απώλεια. Μέσα όμως αυτόν τον κόσμο μπορεί κάποιος που βρίσκεται σε αυτόν να ακούσει για τον Χριστό, να πιστέψει στον Χριστό και να μην απολεστεί μαζί με τον κόσμο, αλλά να έχει αιώνια ζωή και να ζήσει μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην κοινωνία της αγάπης που παράγει ο Χριστός. Ως χριστιανοί λοιπόν, αδελφοί, θέλουμε να μοιάσουμε στο Χριστό και αυτό σημαίνει να είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι ο κόσμος. Όταν λοιπόν τείνουμε να μοιάζουμε στον κόσμο περισσότερο από ότι μοιάζουμε στον Χριστό, αυτό το λέμε κοσμικότητα. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι ακριβώς είναι αυτός ο κόσμος, πώς ορίζουμε τον κόσμο. Και εδώ υπάρχει, πιστεύω αδελφοί, μια σύγχυση στη σκέψη πολλών χριστιανών. Θέλω να σας διαβάσω ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο, ο οποίος έχει την έννοια του κόσμου με την έννοια του κοσμήματος, του στολιδιού. Διαβάζουμε λοιπόν στο Δευτερονόμιο το εξής. Λέει ο Θεός, «Μήπως υψώσεις τους οφθαλμούς εις των ουρανών και ειδών των ήλιων και τη σελήνη και τα άστρα, πάσαν την στρατιάν», αυτό το λέει στον Βάμβα, στρατιά, αλλά στο κείμενο των Εβδομήκοντα λέει «παν τον κόσμον αυτών, του ουρανού, πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διεμήρασε εις πάντα τα έθνη, τα υποκάτω παντός του ουρανού. Θα δεις, λέει, όλο τον κόσμο του ουρανού. Εννοεί τον στολισμό του ουρανού. Και θέλω να δείτε κάτι πάρα πολύ απλό εδώ πέρα. Η πλάνη, ποια είναι η πλάνη? Η πλάνη είναι να δεις τον ήλιο, να δεις τη σελήνη, να δεις τα αστέρια και όλα αυτά τα κοσμήματα του ουρανού και να πλανηθείς και να τα προσκυνήσεις. Αυτή είναι η πλάνη. Η πλάνη δεν είναι στο να τα δεις. Η πλάνη δεν είναι στο να τα θαυμάσεις. Η πλάνη είναι στο να τα προσκυνήσεις. Και πώς ξέρουμε μόνο ότι μόνο εκεί είναι η πλάνη? Διότι συνεχίζει το χωρίο και λέει «τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμήρασεν εις πάντα τα έθνη». Δώρα του Θεού είναι αυτά, στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα. Δεν τα έβαλε ο Θεός στον ουρανό για να τα κρύψει, τα έβαλε στον ουρανό για να τα δούνε όλοι, να τα θαυμάσουν όλοι, να τα απολαύσουν όλοι. Άμα σκεφτόμαστε έτσι για τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, δεν υπάρχουν άλλα δώρα του Θεού μέσα στη ζωή μας, τα οποία είναι αγαθά, τα οποία ο Θεός μας τα έδωσε για να τα απολαμβάνουμε? Αρκεί να μην τα προσκυνήσουμε. Ο Θεός λοιπόν θέλει να τα δουν οι άνθρωποι και να σταθούν με δέος και να παραδεχτούν ότι υπάρχει δημιουργός. Όμως κάποιοι θα τα δουν, και αυτό έγινε πραγματικά μέσα στην ιστορία, και αντί να αντιληφθούν ότι υπάρχει δημιουργός, αντί να στραφούν στο δημιουργό, προσκύνησαν και λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα και έγιναν ειδωλολάτρες. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα μέσα στον κόσμο ώστε να τα δεχόμαστε ως δώρα Του, όπως Εκείνος θέλει, και λαμβάνοντας τα ως δώρα Του να δίνουμε δόξα σε Αυτόν. Αντί γι' αυτό οι άνθρωποι θεοποιούν τα δώρα του Θεού, τα απολυτοποιούν και βγάζουν από τη μέση το Θεό και νομίζουν ότι μπορούν να βρουν τη χαρά τους σε αυτά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια ένταση. Δεν μας απαγορεύεται, αδελφοί, το βλέμμα στον ουρανό. Αλλά το ερώτημα είναι για τι είδους βλέμμα πρόκειται. Εάν είναι ένα βλέμμα που βλέπει με πίστη στο Θεό πίσω από τη δημιουργία, εάν είναι ένα βλέμμα που βλέπει όλη την ομορφιά του κόσμου ως δώρο του Θεού, καλώς. Αν όμως είναι ένα βλέμμα που θεοποιεί τη δημιουργία και απολυτοποιεί τη δημιουργία, δηλαδή δεν βλέπει τον δημιουργό Θεό πίσω από τη δημιουργία, δηλαδή δεν βλέπει την ίδια τη δημιουργία, βλέπει την ίδια, συγγνώμη, την δημιουργία ως Θεό και όχι ως δημιουργία, δηλαδή βλέπει τη δημιουργία ως τελική πηγή της ζωής και της ευτυχίας, τότε βρισκόμαστε σε εντελώς λάθος δρόμο. Συνεπώς, αδελφοί, δεν είναι ο κόσμος μας και δεν είναι η δημιουργία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η λατρεία του κόσμου, σαν να ήταν Θεός ο κόσμος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί, διότι πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μερικών χριστιανών. Εάν κάτι το απολαμβάνεις, πρέπει να είναι αμαρτία. Δηλαδή έχει μπει αυτή η ιδέα, ότι αν κάτι δηλαδή είναι ευχάριστο, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί γιατί ο χριστιανός, δεν μπορεί να απολαμβάνει κάτι ο χριστιανός, πρέπει κάπως να είναι αμαρτία αυτό. Αδελφοί, ο Θεός, ο καλός Θεός, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Έτσι, έδωσε πράγματα για να τα απολαύσουμε. Δεν είναι αυτό η κοσμικότητα. Απλά πρέπει να τα απολαύσεις τα δώρα του Θεού ως δώρα Θεού, με τον τρόπο του Θεού. Αναλογιστείτε πώς λειτουργήσε αυτό στον κήπο της Εδέμ. Θυμάστε τον διάβολο πώς πλησίασε την Εύα? Έρχεται και της λέει: «Σας απαγόρεψε αλήθεια ο Θεός να φάτε από όλα τα δέντρα? Αυτό απαγόρεψε?» Η απάντηση ήταν: «Όχι, μας απαγόρεψε να φάμε από ένα δέντρο». Και όχι μόνο, ο Θεός όχι μόνο δεν απαγόρεψε να φάνε από όλα τα δέντρα, αδελφοί, αλλά τι τους είπε? Τους πρότρεψε να φάνε ελεύθερα από όλα τα δέντρα. Από κάθε δέντρο του παραδείσου λέει ελευθέρως θέλει στρώγει. Τι έχουμε εδώ? Έναν Θεό γεμάτο γενεοδορία. Έτοιμο να δώσει στον άνθρωπο αγαθά, να τα απολαύσει ο άνθρωπος. Τα δέντρα όλα αυτά ο Θεός γιατί τα φτιάξε? Ακριβώς για να τα απολαμβάνουμε ως δώρο δικό του. Η Εύα όμως είπε, από τα δέντρα λέει, δυνάμεθα να φάγομαι. Πείτε μου κάτι, αδελφοί, δηλαδή. Σαν να λέει η Εύα, όχι, μας επιτρέπει ο Θεός. Μας επιτρέπει ο Θεός να φάμε από τα δέντρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Άλλο να σας πω, προσέξτε. Άλλο να σας πω, να τρώτε ελεύθερα. Ελεύθερα πηγαίνετε, φάτε από όλα τα δέντρα. Ελεύθερα. Και άλλο να σας πω, σας επιτρέπω να φάτε. Δεν βλέπετε τη διαφορά? Στη μια περίπτωση έχουμε έναν γενναιόδωρο Θεό που θέλει να μας δώσει δώρα. Στην άλλη περίπτωση έχουμε έναν Θεό που λέει, η ιδιοκτησία μου είναι, με το ζόρι θα σας επιτρέψω να φάτε. Άλλος Θεός ο ένας και άλλος Θεός ο άλλος. Ποιον Θεό έχει στο μυαλό σου? Να σας πω κάτι. Ο Θεός που θα σου πει, σου επιτρέπω να φας, δεν είναι ο Θεός με τον οποίο θα έχεις πραγματικά, θα αναπτύξεις μια σχέση βαθιά, έτσι δεν είναι? Δεν θα τον αγαπήσεις πραγματικά αυτό το Θεό? Και ο διάβολος αυτό ακριβώς το κόλπο έπαιξε. Να κάνει την Εύα να αρχίσει να σκέφτεται για τον Θεό σαν κάποιον που με το ζόρι σου δίνει δώρα. Και είναι όλο απαγορεύσεις. Ένα τέτοιο Θεό σιγά σιγά θα πάψεις να τον αγαπάς μέσα σου. Μετά θα αρχίσεις να οργίζεσαι μαζί του. Και μετά σιγά σιγά θα του πεις αντίο και θα φύγεις και θα κάνεις τα δικά σου. Εκεί θέλει να σε φέρει ο διάβολος. Αυτή η αλλαγή στο σκεπτικό της Εύας, αδελφοί, την οδήγησε στην πτώση. Μόνο, αδελφοί, μόνο ένα δέντρο είχε απαγορεύσει ο Θεός. Μόνο ένα. Από πληθώρα δέντρων. Μόνο ένα. Όλα τα άλλα δώρα του Θεού. Αλλά ο διάβολος ξέρει το κόλπο για να μας κάνει να μην θέλουμε πια το Θεό. Και αυτό είναι να φορτωθούμε με ανούσιες απαγορεύσεις, ώστε να μας φαίνεται ο ζυγός του Θεού ασήκωτος και να μην τον θέλουμε πια. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο να φορτώνουμε τους ανθρώπους κανόνες όπως έκαναν οι Φαρισαίοι στην εποχή του Χριστού. Τι είναι λοιπόν η κοσμικότητα? Η Εύα όταν είδε τον καρπό του δέντρου διαπίστωσε ότι ήταν αρεστός στους οφθαλμούς, ήταν καλός για τροφή, ήταν επιθυμητός ως δίδων γνώση. Και όταν λέει εκεί για γνώση, αδελφοί, μην νομίζω ότι είναι απλά μια επιστημονικού τύπου, θεωρητικού τύπου, ακαδημαϊκή γνώση. Εννοείται εμπειρική γνώση. Διότι είναι το ίδιο ρήμα που χρησιμοποιείται όταν λέει ότι ο Αδάμ εγνώρισε, λέει, τη γυναίκα αυτού και αυτή συνέλαβε και γέννησε υιό. Μιλάμε για εμπειρική γνώση του καρπού. Κάθε είδους εμπειρική γνώση που μπορεί να υπάρξει. Εδώ πέρα μπορεί να είναι ένας καρπός, αλλού μπορεί να είναι μια σεξουαλική εμπειρία. Τα ναρκωτικά είναι μια εμπειρική γνώση και ούτω καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολλοί έχουν συνδέσει αυτό που είδε η Εύα με ένα χωρίο από την Α Ιωάννου, κεφάλαιο 2, στο εδάφιο 15 έως 17. Διαβάζουμε, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι παν το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Πολλοί λοιπόν έχουν δει έναν παραλληλισμό εδώ πέρα με τον κήπο της Εδέμ. Το ότι ο καρπός του δέντρου ήταν ωραίος ως τροφή ταιριάζει στην επιθυμία της σαρκός. Το ότι ο καρπός ήταν αρεστός στους οφθαλμούς ταιριάζει με την επιθυμία των οφθαλμών. Και το επιθυμητόν ως δίδων γνώση που ένιωσε η Εύα ταιριάζει με την αλαζονία του βίου. Αυτό το τελευταίο, αν προσέξατε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στην Εδέμ ο πειρασμός του φιδιού ήταν «θα γίνεται σαν θεοί». Αλαζονία λοιπόν. Ο Ιωάννης λοιπόν λέει αυτά τα τρία, τα οποία μοιάζουν με τον πρώτο εκείνο πειρασμό της Εύας, αυτά τα τρία είναι τα εν το κόσμο. Και αυτά τα τρία δεν είναι από τον Πατέρα. Αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Ο κόσμος ως δημιουργία είναι από τον Πατέρα. Η δημιουργία είναι από τον Πατέρα. Ο Θεός ο ίδιος την έπλασε. Και ο ίδιος ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του λέει ότι έγινε η δημιουργία διά του Λόγου. Ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό όταν έπλαθε αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν είναι ο κόσμος ως κόσμος, ως δημιουργία το πρόβλημα. Αυτό που δεν είναι από τον Πατέρα είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος να βλέπεις τον κόσμο. Σκεφτείτε για παράδειγμα τους πειρασμούς του Χριστού, ειδικά τον τρίτο πειρασμό. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο 4. Διαβάζουμε το εξής. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτόν. Ο διάβολος λοιπόν έρχεται στο Χριστό και του δείχνει τα βασίλεια του κόσμου. Αυτά προσφέρει ο διάβολος. Τα βασίλεια του κόσμου. Τι ήταν λοιπόν ο πειρασμός του Χριστού? Να θέλει ο Χριστός να κατακτήσει τα βασίλεια του κόσμου, αυτός ήταν ο πειρασμός? Όχι φίλοι μου, αυτός δεν ήταν ο πειρασμός, διότι ο Χριστός ήρθε στη γη με έναν σκοπό, να κατακτήσει τα βασίλεια του κόσμου. Στην Αποκάλυψη τι λέει? Ότι οι βασιλείες της γης γίνανε η βασιλεία του Χριστού και του Θεού ημών. Άρα λοιπόν γι' αυτό το σκοπό ήρθε ο Χριστός στη γη, να κατακτήσει τα βασίλεια. Ο πειρασμός δεν ήταν αυτός, αδελφοί. Ο πειρασμός ήταν άλλος. Ο πειρασμός ήταν να κατακτήσει τα βασίλεια προσκυνώντας το διάβολο. Ο πειρασμός ήταν να συμβιβαστεί στις αρχές του για να κατακτήσει τα βασίλεια. Ο πειρασμός ήταν να αποφύγει το σταυρό για να κατακτήσει τα βασίλεια. Αυτός ήταν ο πειρασμός. Στον τρόπο ήταν ο πειρασμός. Ο πειρασμός δηλαδή ήταν να χρησιμοποιήσει τις επιθυμίες του κόσμου για να κατακτήσει τον κόσμο. Με άλλα λόγια, να ενδώσει στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Πράγμα που δεν γίνεται. Συνεπώς και πάλι βλέπουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Δεν είναι ο κόσμος ως κόσμος, ως δημιουργία, κάτι το κακό. Το κακό είναι αλλού. Το κακό και η κοσμικότητα βρίσκεται μέσα μας. Ο καρπός του δέντρου δεν ήταν κάτι το κακό. Το κακό έγινε όταν η Εύα τον είδε διαφορετικά. Το κακό έγινε όταν τον χρησιμοποίησε με τρόπο διαφορετικό από αυτό που ο Θεός είχε ορίσει. Ο Θεός ο ίδιος είχε βάλει το δέντρο αυτό μέσα στον κήπο. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 26. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Βλέπετε εδώ η προσπάθεια να κατακτήσει κανείς τον κόσμο χάνοντας την ψυχή του. Ο ίδιος πειρασμός με τον πειρασμό του Χριστού. Σκεφτείτε λοιπόν τον κόσμο μας, δηλαδή ουσιαστικά την κοινωνία στην οποία ζούμε. Σκεφτείτε όλη την κοινωνία ως κυριαρχούμενη ή μάλλον ως ένα σύστημα που κυριαρχείται από αυτά τα τρία. Την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Ξέρετε, ακόμα και από τη γέννηση έχουμε ενδείξεις της καταστροφής που επήλθε όταν εισήλθε ή εισήχθη στον κόσμο ένας νέος τρόπος να βλέπεις τον κόσμο, τη δημιουργία. Η Εύα τι έκανε? Εντάξει, είδε έναν καρπό, της άρεσε στα μάτια, σου λέει θα είναι ωραίο για τη σάρκα μου, θα το απολαύσω και θα μου δώσει κάποιο είδους γνώση θεϊκή. Θα πει κανείς, εντάξει, ένας καρπός ήταν, δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Αλλά βλέπετε, με αυτή την πρώτη πράξη που φαίνεται ασήμαντη, εισήχθηκε στον κόσμο μια νέα νοοτροπία, ένας νέος τρόπος να βλέπεις τα πάντα. Οπότε, για παράδειγμα, όταν πάει κανείς στο έκτο κεφάλαιο της Γένεσης, διαβάζουμε ότι η λεγόμενη γη του Θεού, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιοι ήταν αυτοί, αλλά η λεγόμενη γη του Θεού λέει, είδαν τις κόρες των ανθρώπων ότι ήταν αρεστές στους οφθαλμούς και πήραν από αυτές όσες ήθελαν. Πάμε λίγο πιο πέρα, αλλάζουν τα φρούτα. Και μετά όταν ο Αβραάμ κάνει ταξίδι στην Αίγυπτο, έτσι, πρέπει να λέει ψέματα για την γυναίκα του, την ταυτότητά της κτλ. Γιατί αμέσως οι άνθρωποι του Φαραώ την είδανε και είπαν να τη φέρουν στο χαρέμι του Φαραώ. Και όταν πήγε στη γη του Αβιμέλεχ, πάλι το ίδιο. Και όταν πήγε ο Ισαάκ στη γη του Αβιμέλεχ, είδαν τη Ρεβέκα και πήγε να γίνει πάλι το ίδιο. Και όταν μετά η κόρη του Ιακώβ, η Δίνα, έκανε μια βόλτα στα χωράφια, την είδε κάποιος από την περιοχή εκεί πέρα, τη βίασε, πάλι το ίδιο. Και όταν ο Ιωσήφ έκανε το ταξίδι του στην Αίγυπτο, το αντίστροφο τώρα, η κυρία Πετεφρή τον είδε. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν, όλοι αρχίζουν και παίρνουν τους καρπούς, βλέπουν κάτι επιθυμητό, έτσι, στους οφθαλμούς, στη σάρκα, και θέλουν να το κατέχουν για να έχουν κάποια γνώση, για να σταθούν με κάποια εμπειρία την οποία με κάποιο τρόπο πιστεύουν τους ανεβάζει έξω από τα όρια της δικής τους ζωής. Δεν βλέπουν πλέον τον κόσμο όπως δόθηκε από το Θεό. Γίνονται όλοι άρπαγες με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ο κόσμος είναι ένα σύστημα το οποίο κυριαρχείται από αυτήν την νοοτροπία, το να βλέπεις τα πράγματα που ο Θεός έχει δώσει και να θες να τα αρπάξεις για τον εαυτό σου, κυριαρχούμενος από τις επιθυμίες μέσα σου. Αυτός είναι και σήμερα ο κόσμος, αδελφοί. Αυτό είναι το κοσμικό σύστημα. Ο ένας άνθρωπος εκμεταλλεύεται και σήμερα τον άλλον. Βλέπεις κάτι, σου αρέσει, θες να το κάνεις δικό σου, θες να γεμίσεις την κοιλιά σου ή το κενό που έχεις μέσα σου, θέλεις να έχεις κάποια καινούργια εμπειρία και ξεχνάς αλαζονικά ότι είσαι θνητός. Νομίζω ότι θα μπορείς πάντα να είσαι έτσι όπως σήμερα είσαι στα νιάτα σου. Νιώθεις δυνατός για να πάρεις αυτά που θέλεις, ενώ δεν είσαι. Όλος ο κόσμος σήμερα διοικείται από αυτό το πνεύμα. Γι' αυτό και σε διάφορα σημεία μιλάει η Καινή Διαθήκη για τις κοσμικές επιθυμίες και για το πώς όταν ήμασταν, λέει, στον κόσμο, απλά λέει, εκτελούσαμε τα θελήματα της σαρκός. Έδινε εντολή η σάρκα και εμείς λέγαμε στα διαταγά σας. Ό,τι πει η σάρκα. Κάναμε δηλαδή τα θελήματά της. Μας έλεγε θέλω αυτό, τρέξε, φέρτο, πάρτο, πήγαινε, πηγαίναμε. Απλά υπακούαμε. Σκεφτείτε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το κοσμικό σύστημα σήμερα. Η επιθυμία των οφθαλμών. Γεμάτος ο κόσμος σήμερα από διαφημίσεις που συνοδεύονται από κάτι που θα σου κινήσει οπτικά το ενδιαφέρον. Όχι, δεν σου δείξουμε μόνο το αυτοκίνητο. Πάνω στο αυτοκίνητο θα κάθεται και μια κοπελίτσα χωρίς πολλά ρούχα. Έτσι. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πουλούνται προϊόντα. Το όλο σύστημα διοικείται από αυτήν την αντίληψη, από αυτή την οτροπία. Όλα τα περιοδικά, σκεφτείτε τα περιοδικά, έτσι, γεμάτα από φωτογραφίες που προσπαθούν να σου πουλήσουν κάτι βάσει της επιθυμίας των οφθαλμών, της σαρκός και της αλαζονίας του βίου. Την επιθυμία της σαρκός. Ξέρουν ότι πεινάς και διψάς για να ζητάς ικανοποίηση. Οποιοδήποτε είδους ικανοποίηση. Και ουσιαστικά όλοι σου πλασάρουν τον ουρανό εδώ στη γη. Αλαζονία του βίου. Η ιδέα ότι η ευτυχία κάπου εδώ γύρω κυκλοφορεί η ευτυχία. Και κάποιοι τυχεροί την έχουν εδώ γύρω και κάποιοι άτυχοι δεν την έχουν. Έτσι, είναι ο ίδιος πειρασμός που έγινε και με την Εύα. Να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Τους βλέπεις αυτούς, ε? Κοίταξε εδώ που είναι σε διακοπές, σε μια τρομερή ωραία παραλία και εσύ είσαι μέσα στη δουλειά σου και αγωνίζεσαι και βλέπεις αυτό το πράγμα. Είδες η ευτυχία, ο ουρανός εκεί είναι. Ε? Βέβαια δεν σου δείχνει η φωτογραφία ότι έχει και κουνούπια εκεί, έχει και άλλα πράγματα. Εντάξει. Ο ίδιος πειρασμός της ΕΔΕΜ, αναπαραγόμενος ξανά και ξανά και ξανά καθημερινά. Ένα σύστημα είναι ο κόσμος που διοικείται από όλα αυτά. Τα χειρότερα πράγματα στον κόσμο υποκινούνται πάλι από το κοσμικό σύστημα. Το τράφικινγκ, για παράδειγμα, η διακίνηση ανθρώπων για χρήση άλλων ανθρώπων. Μέσα στο κοσμικό σύστημα. Τα ναρκωτικά, το ίδιο πράγμα. Όμως μπορεί κάτι να είναι και νόμιμο, αλλά να υποκινείται από την ίδια νοοτροπία. Η πορνογραφία έχει γίνει νόμιμη. Αλλά είναι η ίδια λογική, η επιθυμία των οφθαλμών. Το αλκοόλ είναι νόμιμο, αλλά είναι η ίδια λογική, η επιθυμία της σάρκας. Και ακόμα και κάτι πολύ αθώο μπορεί να περιέχει μέσα του το κοσμικό πνεύμα. Μην ξεχνάτε, είναι και αυτή η αλαζονία του βίου που την ξεχνάμε. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση ότι εμείς είμαστε θεοί στη θέση του Θεού. Όπως είπε κάποιος, η πνευματική υπερηφάνεια είναι η ψευδαίσθηση ότι είμαστε ικανοί να καθοδηγήσουμε εμείς τη ζωή μας, να αποκτήσουμε μόνοι μας την αίσθηση της αξίας μας και να βρούμε ένα σκοπό στη ζωή αρκετά σημαντικό και μεγάλο ώστε να δώσει νόημα στη ζωή μας χωρίς τον Θεό. Όμως, αδελφοί, η Εκκλησία, η πιστή μέσα στον κόσμο είναι διαφορετική και έχουν μια αποστολή μέσα στον κόσμο που είναι διαφορετική. Και πρώτος ο Χριστός, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 9, κεφάλαιο, εδάφιο 5, πρώτος ο Χριστός τι είπε? «Ενώσω είμαι εν το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Και μετά κοιτάζουμε και την Εκκλησία. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Σεις είστε το φως του κόσμου». Πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί. Προσέξτε κάτι, αδελφοί. Ως χριστιανοί, η κλασική αντίληψη είναι ότι δεν πρέπει να μολυνθούμε από τον κόσμο. Και είναι αλήθεια, δεν πρέπει να μολυνθούμε από τον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο για μας. Είμαστε διαφορετικοί από τον κόσμο για να δείξουμε στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Ότι μπορείς να ζεις μέσα στον κόσμο του Θεού, απολαμβάνοντας τα δώρα του Θεού όπως ο Θεός θέλει να τα απολαμβάνουμε. Μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν κυριαρχούμαστε από την επιθυμία των οφθαλμών, της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Ότι μπορείς να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο διαφορετικά και να φανεί η διαφορά φωτός και σκοταδιού. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτή η διαφορά και σε τι συνίσταται? Εδώ είναι που πολλές φορές, αδελφοί, μπαίνουμε σε μια σύγχυση εμείς ως χριστιανοί, γιατί κάνουμε το εξής. Κάνουμε υπεραπλουστεύσεις. Υπεραπλουστεύσεις. Και δεν μπορώ να σας πω εγώ σήμερα ακριβώς, αδελφοί, τι είναι η διαφορά σε κάθε λεπτομέρειά της. Και να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μου. Να σας τα αναλύσω όλα, να σας τα εξηγήσω όλα, να τα καταλάβετε όλα. Γιατί ξέρετε κάτι. Θέλει ο Θεός να είστε όλοι άνθρωποι σκεπτόμενοι. Όλοι να είστε άνθρωποι με κρίση. Όλοι να σκέφτεστε για κάθε θέμα. Και όχι να απλά να έχετε μια λίστα κανονισμών και να κοιτάξετε. Α, εντάξει, είμαι μέσα στη λίστα, εντάξει, είμαι καλά. Όχι, γιατί έρχεται η ζωή μας ενώπιον διλημάτων διαρκώς. Πού βρίσκεται λοιπόν η διαφορά? Υπάρχει μια τάση πολλές φορές να νομίζουμε το εξής. Εδώ πέρα που είμαστε τι είναι? Εδώ είναι η Εκκλησία. Έξω από εδώ είναι ο κόσμος. Πολύ απλά. Ο κόσμος είναι εκεί έξω, εμείς είμαστε εδώ οι καλοί, οι μη κοσμικοί. Η οριοθετική γραμμή δεν είναι αυτή όμως, αδελφοί. Διότι μπορώ να είμαι μέσα στην Εκκλησία και να έχω πλήρως το πνεύμα του κόσμου. Θέλω έτσι να σας δείξω μερικές φράσεις που ίσως μας δείχνουν λίγο κάτι διαφορετικό. Παράδειγμα, στον Ιωάννης 14:27 διαβάζουμε, λέει ο Χριστός, «Ειρήνη να αφήνω εις εσάς, ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ, ας μη ταράτητε η καρδία σας μηδέας δειλιά». Τι σας λέει αυτό το κείμενο, αδελφοί? Και ο κόσμος προσφέρει ειρήνη και ο Χριστός προσφέρει ειρήνη. Απλά η ειρήνη του Χριστού είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Αλλά εδώ βλέπετε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι, με έναν κανόνα της ζωής, το τι θα φας, τι θα πιείς, τι θα κάνεις. Όχι, εδώ μιλάμε για το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Σήμερα, τι είδους ειρήνη έχεις στην καρδιά σου? Την ειρήνη που έχει δίνει ο κόσμος ή την ειρήνη του Χριστού? Ποιαν έχεις? Ξέρεις ποια έχεις? Πες μου κάτι, όταν όλη την ώρα καίγεσαι για τον τραπεζικό σου λογαριασμό, καίγεσαι για να μπορείς να φτιάξεις ένα σπιτάκι για τα παιδιά σου, καίγεσαι για το ένα και για το άλλο, ποιαν ειρήνη ψάχνεις? Τη ειρήνη που θα προέλθει από την ασφάλεια του να έχεις ένα γεμάτο τραπεζικό λογαριασμό και να έχεις κάνει το σπιτάκι εκείνο και να έχεις κάνει και το άλλο. Ποιαν ειρήνη ψάχνεις? Μήπως είσαι κοσμικός ενώ λες ότι είσαι χριστιανός? Ενώ η ειρήνη του Χριστού είναι η ειρήνη που είναι μέσα στην τρικυμία. Μέσα στην τρικυμία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ποιαν ειρήνη έχεις μέσα σου? Μήπως είσαι κοσμικός μέσα στην καρδιά σου? Τι ειρήνη είναι αυτή? Σημαίνει τουλάχιστον η περικοπή. Ότι ο Χριστός μας δίνει μια ειρήνη που δεν προέρχεται από την επιθυμία των οφθαλμών και τη σαρκός και την αλαζονία του βίου. Για σκεφτείτε το να λες, δεν θα βρω πραγματική ειρήνη μέσα από αυτά που πλασάρει αυτός ο κόσμος. Θα βρω ειρήνη όχι βάσει της επιθυμίας των οφθαλμών, αλλά βάσει της πίστης στα μη βλεπόμενα. Θα βρω ειρήνη όχι ικανοποιώντας τη σάρκα μου, αλλά πειθαρχώντας την. Θα βρω ειρήνη όχι με το να προσπαθώ να έχω τη ζωή μου στα χέρια μου, σαν ένας μικρός Θεός, αλλά με το να δεχτώ να ταπεινωθώ και να συντριφτώ ενώπιον του Θεού. Κάπου εκεί ο Χριστός μου δίνει τη δική του ειρήνη, που έρχεται από άλλη πηγή και είναι βαθύτερη και πραγματική και γνήσια και σε συνοδεύει στα δυσκολότερα της ζωής. Ή να σας δώσω άλλο ένα κείμενο. Ιωάννης 14:17 λέει ο Χριστός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει. Δεν δύναται να λάβει. Διότι δεν βλέπει αυτό, δεν γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό. Διότι μένει με θυμών και εν ημίν θέλει είστε. Ο κόσμος δεν δύναται να το λάβει. Μόνο αν έχεις πιστέψει πραγματικά στο Χριστό, μπορεί να έχεις το δικό του πνεύμα. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει? Διότι διοικείται από την επιθυμία των οφθαλμών και της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Ο Χριστός όμως σου δίνει το δικό του πνεύμα, το οποίο σου δίνει και τη δική του ειρήνη. Ο κόσμος δεν μπορεί ούτε το πνεύμα του Χριστού να έχει, άρα ούτε και την ειρήνη του Χριστού. Έτσι τα πάντα είναι διαφορετικά. Είπαμε ότι η ειρήνη του Χριστού είναι διαφορετική από του κόσμου. Αλλά ακόμα και η λύπη. Δείτε στο Β' Κορινθίους 7:10. Λέει ο Παύλος, διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν προς σωτηρίαν, αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Ποια λύπη έχεις μέσα σου σήμερα? Και ο ένας μπορεί να νιώθει λύπη και ο άλλος μπορεί να νιώθει λύπη. Δεν είναι ότι οι χριστιανοί είναι όλοι οι χαρούμενοι και οι μη χριστιανοί είναι οι λυπημένοι ή το αντίστροφο. Και οι δυο μπορεί να νιώθουν λύπη. Αλλά η μία είναι κατά κόσμον λύπη, η άλλη είναι κατά Θεόν λύπη. Η μία οδηγεί στην αιώνια ζωή, η άλλη οδηγεί στο θάνατο. Όλες οι έννοιες λοιπόν αλλάζουν νόημα. Η γραμμή που χωρίζει τον κόσμο από τον μη κόσμο δεν είναι απλά μια εκκλησιαστική γραμμή ή μια θρησκευτική γραμμή. Διότι ο κόσμος, αδελφοί προσέξτε το αυτό, ο κόσμος μπορεί να εμφανιστεί με πολύ θρησκευτικό ένδυμα και πολύ χριστιανικό μανδύα. Ακούστε και ένα χωρίο από την προς Κολοσσαής. Διαβάζουμε στο Κολοσσαΐς 2:23, μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει, εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διατί ζώντες εν το κόσμο, υπόκειστε εις διατάγματα. Μη πιάσεις, μη γευτείς, μη αγγίσεις, τα οποία φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουν εις φαινόμενον μόνο σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Αυτά τα διατάγματα, οι εντολές, αυτός ο νομικισμός, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το άλλο πρόσωπο του κόσμου. Είναι το πρόσωπο του κόσμου που εισβάλλει και στην Εκκλησία. Είναι το πρόσωπο του κόσμου που πήρε ο διάβολος όταν προσέγγισε την Εύα και της είπε, για να έχουμε έναν έτσι Θεό που πρέπει να έχει απαγορεύσει όλα τα δέντρα. Έτσι, να σου περάσει αυτή την ιδέα ότι ο Θεός είναι τόσο αυστηρός που δεν θέλεις να έχεις σχέση μαζί του. Αυτά τα διατάγματα λοιπόν είναι το άλλο πρόσωπο του κόσμου. Μην πιάσεις, μην γευτείς, μην αγγίξεις. Η Εύα, ξέρετε τι είχε πει ο Θεός? Μη φάτε από αυτό το δέντρο. Ο Θεός είχε πει μόνο μη φάτε από αυτό. Η Εύα όταν μίλησε στο διάβολο, ξέρετε τι είπε? Ο Θεός είπε να μην φάμε και να μην αγγίξουμε. Αυτό δεν το είχε πει ο Θεός, το μην αγγίξετε. Εντάξει. Πρόσθεσε αυστηρότητα. Άμα τον κάνουμε πιο αυστηρό το Θεό, θα είναι πιο πνευματικό. Όχι, αδελφοί. Άμα τον κάνουμε πιο αυστηρό το Θεό, στείνουμε το σκηνικό για να τον απορρίψουμε. Εάν τον κάνουμε πιο αυστηρό, στείνουμε το σκηνικό για να τον μισήσουμε και να μην τον θέλουμε. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει από την Εκκλησία επειδή κάποιοι πιστοί κάναν τον Θεό πιο αυστηρό από ό,τι είναι πραγματικά. Το ίδιο ψέμα, αδελφοί. Το να δημιουργούμε περισσότερους και περισσότερους κανόνες μέχρι που ο χριστιανισμός να γίνεται αφόρητος. Και σε βάζει μετά ο διάβολος στη λογική του. Ούτε να φάμε, ούτε να αγγίξουμε. Και πάει λέγοντας. Και αυτό κόσμος είναι, αδελφοί. Αλλά αυτό το βρίσκεις και μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είναι και τέτοιοι κανόνες κοσμικότητα, αδελφοί. Διότι ενώ φαίνονται ως εκφράσεις θρησκευτικότητας, είναι γεμάτες από την αλαζονία του βίου. Είναι προσπάθειες αυτοδικαίωσης. Είναι ειδωλολατρεία του εγώ. Είναι αυτοδοξασμός δια της αγιότητας. Το κοσμικό πνεύμα καλά κρατεί. Η χάρη του Χριστού μόνο μπορεί να το συντρίψει. Μόνο όταν λες δεν είμαι εγώ αγιότερος από άλλους επειδή έκανα αυτό και εκείνο και το άλλο, αλλά όταν λες εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους και μόνο η χάρη του Χριστού με σώζει εμένα, μόνο τότε μπορείς να μιλάμε για να ξεκινάει μια σχέση με τον Θεό. Συνεπώς ο κόσμος, αδελφοί, δεν είναι απαραίτητος μόνο έξω από την Εκκλησία. Μπορεί να εμφανίζεται και μέσα σε αυτήν με παράδοξη μορφή. Και αυτό σημαίνει και κάτι άλλο, αδελφοί. Ότι η κοσμικότητα δεν είναι κάθετη το καινούργιο. Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι αυτό που μας έρχεται από το μέλλον. Ο κόσμος και η κοσμικότητα μπορεί να προέρχεται και από το παρελθόν. Πολλές φορές υπάρχει τάση να νομίζουμε ότι κάθετι το καινούριο μέσα στην κοινωνία, αυτό είναι το κακό. Ένα νέο ντύσιμο, μια νέα μόδα. Α, είδατε που κατάντησε η κοινωνία. Ενώ η παλιά μόδα ήταν κατά Θεόν, έτσι. Γιατί δεν μπορούσε και η παλιά μόδα να είναι με κάποιο τρόπο κοσμική? Κοίτα, λέει, τι γίνεται, τι κατάντια στην εποχή μας. Ενώ παλιά ήταν, ο κόσμος ήταν, όλοι ήταν θαυμάσια. Φίλοι μου, θα σας πω το εξής. Ο κόσμος υπάρχει σήμερα και υπήρχε και παλιότερα, απλά αλλάζει πουκάμισο. Ο κόσμος πάντα υπήρχε, απλά αλλάζει πουκάμισο. Όπως δεν αγοράζουμε το παραμύθι του κόσμου, ότι κάθε τι το καινούριο είναι καλύτερο, έτσι δεν αγοράζουμε και το παραμύθι των θρησκευόμενων ανθρώπων ότι κάθε τι το παλιό ήταν καλό και κάθε τι το καινούριο είναι κακό. Ναι, μπορούμε να νοσταλγήσουμε καλά πράγματα από το παρελθόν, αλλά το παρελθόν σε καμία περίπτωση δεν ήταν όλο καλό. Τι νοσταλγείτε ακριβώς? Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Αυτό ήταν καλό? Στο παρελθόν ήταν. Η γενοκτονία των Εβραίων τότε ή άλλες γενοκτονίες ήταν καλές? Κόσμος τότε, κόσμος και τώρα. Ήταν τόσο αθώες εκείνες οι εποχές? Για να πάμε πιο πίσω αλλού, η δουλεία που επιτρεπόταν στον κόσμο ήταν καλό πράγμα? Καλός θεσμός? Οι πόλεμοι που γίνονταν στο όνομα του Θεού ήταν καλά πράγματα? Η ιερά εξέταση ήταν θεάρεστος θεσμός? Έρχονται άνθρωποι και σου λένε, για παράδειγμα, είδες πως έχει καταντήσει η κοινωνία, όλο διαζύγια, χάλια είναι η κατάσταση, ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Σύμφωνοι. Όμως στο παρελθόν υπήρχαν πολλές γυναίκες που δεν θα το ξέρεις ποτέ ότι τι ξύλο φάγανε και δεν υπήρχε ένας νόμος να τις προστατέψει. Ήταν τόσα όλα τόσο ρόδινα στο παρελθόν. Ο κόσμος υπήρχε και τότε και σήμερα, απλά αλλάζει μορφή, αδελφοί. Λέει κάποιος, για παράδειγμα, ο φεμινισμός, είδες την καταστροφή, εξομοίωση των φύλων. Ναι, ήταν καλό όταν δεν μπορούσαν να ψηφίσουν οι γυναίκες. και καταπιέζονταν. Δηλαδή πρέπει, αδελφοί, να μην έχουμε υπεραπλουστευτικές κατηγορίες. Τα ρόδινα στο παρελθόν, έτσι, ενώ τα άσχημα έρχονται από το μέλλον. Όχι, κάθε τι που μας έρχεται στη ζωή, το αξιολογούμε και προσέξτε τον κίνδυνο. Να νομίζουμε ότι η κοσμικότητα είναι κάτι το μελλοντικό και να μην βλέπουμε την κληρονομημένη κοσμικότητά μας. Αυτήν που κληρονομήσαμε από το παρελθόν και την κουβαλάμε μέσα μας και αυτοδικαιωνόμαστε δι' αυτής. Και νομίζουμε ότι είμαστε Άγιοι ενώ δεν είμαστε. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί, η Εκκλησία του Χριστού, η πιστή του Χριστού, να έχουμε κρίση. Να έχουμε κρίση για όλα. Και διαρκώς να αμφισβητούμε και το καινούριο, αλλά να αμφισβητούμε και αυτό που ζούσαμε όλη μας τη ζωή και δεν το αμφισβητήσαμε ποτέ. Γιατί η Εκκλησία, αν έχει ένα προσόν μέσα στον κόσμο, είναι το εξής. Έχει την ικανότητα να μετανοεί. Την ικανότητα να μετανοεί. Είναι εύκολο να απορρίψεις το καινούριο. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις γι' αυτό, έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πεις, είμαι, ξέρω εγώ, 40-50 χρονών και σκέφτομαι ότι αυτό που πίστευα όλη μου τη ζωή ή αυτό που έκανα όλη τη ζωή μου ήταν λάθος. Εγώ ήμουν λάθος. Αυτό θέλει ταπείνωση. Αυτό πάει κόντρα στην αλαζονία του βίου. Πρέπει να είμαστε, αδελφοί, μια εκκλησία που σκέφτεται βαθύτερα. Να είμαστε πιστοί που σκεφτόμαστε βαθύτερα. Τι είναι λοιπόν η μη κοσμικότητα? Είναι μια ποιοτική διαφορά με αυτό που έχουμε στον κόσμο. Τι κάνει ο κόσμος όταν επιτίθεται κάποιος σε κάποιον? Πολεμά, αμήνεται, αντεπιτίθεται. Όμως η Βασιλεία του Θεού είναι διαφορετική. Διαβάζουμε, λέει ο Χριστός στον Πιλάτο, το εξής. Στο Ιωάννης 18:36. Απεκρίθη ο Ιησούς, η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου ήθελαν να αγωνίζεστε δι' να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Επειδή η βασιλεία μου δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, δεν σε πολεμάω και πηγαίνω στο σταυρό. Βλέπετε, εδώ είναι η διαφορά κόσμου και μη κόσμου. Εδώ είναι η διαφορά των βασιλείων του κόσμου και της βασιλείας των ουρανών. Κλείνω με δύο εδάφια. Β' Κορινθίους 5:19. Διαβάζουμε, δηλωνώ ότι ο Θεός ή το εν το Χριστώ διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύθη ημάς των λόγων της διαλλαγής. Πήγε ο Χριστός στον Σταυρό. Και τι έκανε εκεί? Ήταν εκεί διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Κατακτούσε τον κόσμο δια της αγάπης του μέχρι τέλους. Εμείς λοιπόν τι έχουμε στα χέρια μας? Αυτόν τον ίδιο λόγο της διαλλαγής που μας κάνει διαφορετικούς από τον κόσμο και οδηγεί στη συμφιλίωση. Και το τελευταίο, Α Ιωάννου 5. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων. Ποια είναι? Η πίστη ημών. Τι συνονικών των κόσμων? Ημί ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.